Ibraaniyaa boqot sadii. Obboleeyyantii itaa kiristaanaa, waaqii asaniillee yaame. Yesoo haa waaqii erge. Akka qaalluu guddaa dhugeeffachaa teenna ta'u ilaala. Akkuma Muusaan durii hujii waaqaa cufu guute man isaa keessatti, akkasuma Yesoolleen hujii waaqii isa fo'atee fi guute. Namni mana ijaaru man sun irraa gurra argata. Akkuma suni Yesoon Muusaa irraa guddina argachuu male. Man cufa namaatti ijaara. Ammallee waan cufa waaqatti ijaare. Muusaan hujii mana waaqaa cufu guute. Inni hojjettu waan waaqee garii dubbatu cufa la dubbate. Ammoo Kiristoon akka ilma mana abbaa qorqoratu waan cufu guute. Nu man isaati yoo nu waan abdan soda malee gara jabaanne dhugeeffanna. Tanaafi akkuma lubbuun qulqulloon jettu.
Yookaan koo waaqaa dhageettan akka durii mataa jabaattanii waaq diddan ammin didina. Akka gaaf durii laf gammoojjii keessatti is ilaallattan.
Achis abaabootiin sannatti gamte. Haata waan argan afurtamaa keessatti tolche argiteellee. Marra waan kanaati ani warra kanatti dallanee waan jedhe warri kun hojjechuuwaa waan herregu keessatti wallaala qaba. Takkaa haraa tijja hin baranne ani hin dallanee hadhee waan jedhe warri kun haguunjiru boqotani warraa buufees ni argatu.
Boleeyyan tiyya eegadda akka namni tokkolleen isaan keessaa garaa hamaa kan dhugeeffanne argate waaqa jireenna irra gariin gal. Ammoo akka dabii nam tokkollee yakkee sobee mataan jabeessine guyyaa cufa wal qarqaara. Haga xaafiin arri jetti cufa. Nuun cufti Kiristoo walii waa'eela. Yoo nu dhugeeffachate naga muummee jabeessinee qaban xaafiin akkan jetti.
Yookaan koo waaqa har dhageettan akka durii mataa jabaattanii waaq diddan hin didina.
Eentu qoonqoo waaqaa dhagaa'ee dubbiisatiiti. Warra Muusaan Misirii keessaa yaa'amu cufa. Waaqii ganna afurtamaa eenyutti dallane. Warra daba tolche. Kalaaf gammoojjii keessatti raawwate cufa. Gaafa waaqii kakate warri kunin haguma jiru boqota aninii warraa hurfeesse hin argate jedhe inni waan eenyu dubbate. Inni waa warra dubbii isaa didee dubbate. Tanaafi akka warri waan dhugeeffachuu didee fi boqot suni argachuu dadhabee argina.